raidījums Lūkšanu Balss. Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un arī Kristīna Žavnere.
Labvakar.
Labvakar. Raidījums Lūkšanams.
Jā.
Jā, slava Dievam, viņš ir ļoti labs.
Amen, ļoti labs.
Un jau esam nedēļā starp 3. un 4. adventi.
Mhm.
Drīz būs Ziemassvētka.
Jā.
Un Marija gaidot pestītāju, viņa teica šādas vārdas, kuras mums varam lasīt Jēzus Kristu evaņģēlijā, ko pierakstīs Lukas no pirmajā nodaļā, no 46. Panta, un Marija sacīja mana dvēsele slavē to kungu, mans gars gavulē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalponis zemumu. Redzi, no šī laika visi bērni mani teiks svetīgu, jo varenais lielas lietas pie manas ir darījis, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlastība paliek uz radu radiem, pie tiem, kas viņu bīstās. Viņš darīs varens darbus ar savu alkonu un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Jā. Un tiešām mana dvēsela slavē to kungu, mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju. Lai mans gars, mana dvēsela gavilē un priecājās par Dievu, kā arī 34. Psalmā ir teikts. Un 9. Pantā mēs lasam baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tverās un uz viņu paļaujās. 19. Pants, 34. Psalmā. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salausta sirds, palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Arī 85. Psalmā mēs lasām, tiešām tuvu ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstās, lai viņu godību mājot mūsu zemē. Jā, svētīgi ir tie cilvēki, kas bīstās to kungu un meklē Dievu no visas sirds. Lūkšanām ir liels spēks, un mums ir arī studijā ir viesi, bet pirms mēs sākam viņus ar viņiem iepazīties. Jā. Tātad šis raidījums būs ļoti īpašs, jo šie divi viesi tiks atstāti uz nākamo raidījumu. Otrais raidījums Latvijas Kristīgā radio vēsturē, ja jūs klausījāties, bija mans draugs Edgars Gruziņš Cīrulis. Randi Elīna aprecējās un viņa arī bija dubultais raidījums, jo nākamais raidījums ir kāpēc gaidīt, un viņi varēs pastāstīt, kā viņi ieprecējās, bet pirms es viņus iepazīstinu, bet Ziemassvētka tuvojās. Kristīnai bērni gaida Ziemassvētku, meita.
Ļoti Anna. Gaida, ļoti, protams, viņai bija tikko dzimšanas diena, 12. Decembrī un 4 gadi, un ja jūs varbūt kāds atceraties pagājušajā raidījumā, kad es biju, kad man iekrita, ka man bija brīvdiena un man nebija darbs, tad es teicu, ka viņa tik ļoti gaida dzimšanas dienu, jo viņa domāja, ka tad būs sniegs. Jo vienmēr, kā mazam bērnam, tu paskaidrosi, kad viņam ir tā dzimšanas diena, decembrī, ziemā un tā. Es saku, tad, kad būs sniedziņš, tad būs tā dzimšanas diena. Viņa to jau kopš jūlijā vai augusta kāda gaida. Un tad es sāku satraukties, ja tas sniegs nebūs. Un tad mēs vienu dienu braucam mašīnā, un mēs parasti, ja ir kaut kādas problēmas vai ko, es saku, vajag Jēzumu palūgt. Un tad, kad arī kaut kādas tagad visādas tās karantīnas problēmas, un nevar to, un nevar šito dabūt, es vienmēr saku, vajag Jēzumu palūgt. Un tad mēs, paprasam Jēzumu un tā. Un tad bija tas sniegs. Jā, mēs palūdzam Jēzus, lai nāk sniedziņš un dzimšanas dienā, un jā, un tagad ir sniedziņš. Varbūt viņš ir tāds neliels, bet viņš bija, jā, Un tagad tikko bija, protams, dāvanas un kūka un viss, un tūlīt būs atkal Ziemassvētki, un atkal būs dāvanas, un atkal būs prieķi lieli, tā kā mēs ļoti gaidam, protams, un šajā varbūt tādā, neierastā tādā ziemas laikā, jā, jo projām, kad mums ir visādi liegumi un viss kaut kas, un varbūt tāds kaut kur no vienas puses it kā varbūt tāds drūmāks laiks, bet Dievs katru dienu kaut kā pārsteidz, iepriecina un viņš tiešām ir tik labs un viņš tik ļoti svētī šajā laikā un bērniņiem rada prieku un sniedziņu un visādas dāvaniņas, tā kā slava Dievam.
Slava Dievam.
Jā.
Jā, Dieva vārds mums iedroši, nesiet priecīgi vienmēr un par visu pateicieties Dievam. Mēs arī iepriekšējā radījumā runājām par to, kad vajadzētu atrast prieku ar tajās mazās lietās.
Jā.
tev mazās lietās, jā. Dargai radio klausītāji, atradīsim prieku ar mazās lietās un priecāsimies, jā. Mums ir prieks, ka mums ir viesi, brīnišķīgi viesi, bet nu, pirms es ar viņiem iepazīstos, es gribēju izstāstīt kādu stāstu par Zemesvētkiem. Nu, protams, šis ir Kristīgais radio un, protams, mēs jau negaidām salavētas mājās, jā. Mēs gaidām Jēzus, bet ne, bērni jau gaida salavētas arī. Ja salavētas var atnākt un pastāstīt par Jēzus, tad ir ļoti labi.
Jā.
Jā, kāpēc gan ne? Bet man bija
kristīgais salavēts.
Jā, nu, pa kristīgo salavēts esmu pastāstīt. Man bija tāda iespēja būt Somijā, esmu vairākas reizes bijis tur. Man liekas, pirms 3 gadiem ziemā mēs braucām ar vienu draugu, braucu, nē, ar diviem draugiem. Viens no tiem bija Edgars Gruziņš Cirūs, kurš bija arī jau raidījumā, un tad bija vēl viens draugs jau. Bet tagad būs stāsts par to vēl vienu draugu. Un mēs devāmies uz Somiju. Un kā jau zini, tur augšā Rovaniemija, kur daudz sniega,
jā.
Un ir ziemeļbrieža, tur arī dzīvo Santa Klaus.
Labzeme,
Labzeme, Labzeme, jā, Labzeme, dzīvo Santa Klaus, jā. Un, nu, lūk, un mēs braucām tur, un tā bija tiešām, tas bija ziema, jo bija, nu, sniegs sasnīdzis, un tur bija lielās kupenes, jā. Mēs devāmies tur. Un tad man draugs viens saka, ka vajadzētu aizbraukt pie Santa Klaus, aizlūgt par viņu.
Jā.
Tur aizbraukt, kaut ko pravietiski pateikt un aizlūgt par viņu. Tas bija 3 gadus atpakaļ.
Jā.
Un tā mēs aizgājām, un tur bija ziemeļbrieža arī, un labzemē, un tiešām tā māte, kur Santa Klaus dzīvo, jā, daudz rindā stāv, bērniņu gaidra, nofotografēties ar salavēts pasēdāt, salavēts un klēpītī, jā. Un tā mans draugs arī stāvēja, un mēs tik pārējā gaidījām un lūdzām par viņu, lai ātrāk sagaidu. Un tā viņš stāvēja, un tā viņš aizlūdz par salavēts, un arī pastāstīja par jēvis viņam, tā iedrošināja, un tā. Un, tagad nesen es atkal biju Somijā, un tam man stāsts. Ir tāds stāsts, kad viens Santa Klaus esot dzirdējis par Jēzus un esot no atgriezies. Un pēc tam viņš pastāstīja abiem diviem citiem Santa Klausiem.
Slavu Dievam.
Slavu Dievam. Un tā kā brīnišķīgi tāds stāsts, ka kāds cilvēks tā saņem sirdī, pat aizbraut pie Santa Klaus, pastāstīt par Jēzus un aizlūgt. Varbūt tās daudz to ir darījuši, varbūt tās ir kādu vēl uz ielām viņam pastāstījuši, bet es personīgi pazīstu vienu cilvēku, ja, kurš ar mani kopā braucienā, un viņš teica, tas ir tiešām jādara, un jāizbrauc, un jāizlūdz, un jāiedrošina, un jāpastāk pie Jēzus, ja, par Dievu, un tā. Nu, lūk, un šajā raidījumā arī viens no viņiem, ne, nu, viņi jau kļūpa par vienu miestu tagad. Tā kā, viņš ir šeit, nevis salavēcis, bet tas, kurš pastāstīja par Jēzus salavēcību.
Jā.
Tā kā, Jānis Skulma un Madara Skulma. Skulmi pāris ir Latvijas Kristīgajā radio, raidījumā Lūkšanams, un viņiem ir daudz stāsti. Man bija šajā vasarā iespēja būt kāzās un piedzīvot to. Nu, es tikai Madara labi pazīst jau labu laiku, un Jāni vispār jau tur izceļot pusi pasauli ir. Es viņus labi pazīstu, bet tieši tāpēc, pirms mēs sākam runāt ar viņiem, pasakam arī telefonu numuru.
Jā, mums ir telefonu numurs, uz kuru jūs varat sūtīt īsiņas. Jā, diemžēl zvanīt uz šo numuru nevar, bet sūtiet ziņas lūdzu. Numurs ir 25442288, vēlreiz 25442288. Diezgan vienkāršs numurs, un mums ir arī tāds jautājums, ko mēs konkrēts, ko mēs gribam jums, radio klausītāji, uzdot, ko jūs varat īziņās atbildēt un rakstīt. Mums tas jautājums būtu tāds, kāds ir tas īpašais veids, kā jūs dzirdat Dieva balsi? Kā jūs sadzirdat Dieva balsi? Varbūt tas ir, Dievs jūs vairāk uz jums runā caur Bībeli, varbūt kādam tas ir caur mūziku, kādam varbūt tas ir vienkārši iekšēja tāda sajūta, varbūt tas mainās dažādās dzīves sezonās, šobrīd ir tā, kādreiz bija tā, varbūt kādam ir kāds īpašs veids, kā Dievs runā caur dāvu, Dievs runā caur viskaut ko. Uzrakstiet mums īziņā, kā Dievs uz jums runā.
Jā,
Jā.
Tagad ķersimies klāt.
Jā.
Viņiem jautāsim.
Jā.
Tādu pašu jautājumu citu.
Es domāju, mēs varam sākt ar šo jautājumu.
Ar uzreiz ar grūtā jautājumu. Nu, jā?
Jā.
Jābi. Tad Jāni Madara, izlemiet savā starpā, kurš pirmais sāk.
Jā, sveiciens visiem. Liels prieks, ka uzaicinājāt klāt būt un dalīties ar stāstiem, domām un lūkšanām. Jā, mēs ļoti priecājamies.
Jā.
Vai ne?
Vakar, jā. Priecājamies. Liela privilēģija būt radio. Jā.
raidījumā lūkšanām Latvijas Kristīgajā radio.
Amen.
Amen. Madara un Jānis. Jānis un Madara. Aprecējāties šajā vasarā, jūlijā. Kurā?
18. jūlijā. Jā.
Tieši tādēļ mēs jūs atstāsim uz nākamo raidījumu, kur Agris un Agnes varēs ar jums vairāk parunāt. Kāpēc precēties? Un ko darīt kopā? Jā. Bet jūs jau noteikti arī... jūs jau esat tādi mākslinieki. Priecīgi.
Labi, sāksim ar vienu jautājumu.
jā. Tad jautājums, kā jūs atdzirdat Dieva balsi? Tāds bija jautājums,
jā?
Jā. Jā,
jā. Jā.
Un tev priekšu.
Es padomāšu.
Jā. Nu, okay, es varu tad, teikt, kad ir vairāki veidi, kā Dievs man liek aizdomāties, liek sevi dzirdēt un ieraudzīt, jo es daudzus gadus esmu skraidījis pa pasauli, kā jau Kaspars teica, pus pasauli ir izceļota.
Mēs skrējām kopā.
Ir būts gan Somijā, gan Gibraltārā, Spānijā un dažādās Latvijas vietās arī draudzēs un par ko esmu ļoti priecīgs, un jo pilnīgi tāds jauns redzējums atverās arī ieraudzīt Latviju no cita zemes skatpunkta ir kaut kas jauns un esmu pateicīgs, ka Dievs deva iespēju un
jā,
ceļojot jā, fotografija.
Agrāk es neesmu beidz fotografiju. Jā, sapratīt, Jānis ir fotografs.
Jā, tā sanāk.
Jānis pēc pats klausa un saka, šeit Jānis Skulme,
operatīvs.
Filmu veidotājs.
Jā, nu tagad jau mazāk, jā. Es, ir sanācis gan ceļojot, filmēt filmu, stāstīt stāstu, bet agrāk filmēju ar domu, lai vienkārši filmētu, bet tagad es redzu, ka tas ir veids, kā palīdzēt, stiprināt cilvēkus un izstāstīt, tā ir savu veidu valoda. Tikai pēdējos gados caur tā kā, gan Kaspara organizētiem ceļojumiem uz Izrēlu un dažādām zemēm.
Mēs satikāmies Malāgā vienreiz un devāmies uz Gibraltāru.
Un jā, filmējām gan vietējos cilvēkus, viņu stāstus, pavāru Gunteru, kurš gatavoja un izveidojām, gulaši, izveidojām YouTube kanālu Come and Have Breakfast.
Jā, jo angļu valodā Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 21. Nodaļā 12. Pantā, latviski tātad nāciet uz rīta maltīti un angliski tieši Come and Have Breakfast. Jā, brīnišķīgi, ne? Jēzus aicina uz brokastīm.
Un tas ir aicinājums ikvienam noklausīties gan pielūksmes dziesmas šajā kanālā.
Jā.
Tā kā, ja kāds ieraksta Come and Have Breakfast YouTube vietnē, tad ieraudzīs daudz mūzikas klipus šādas dievam.
Jā, bet man jautājums Madarai tagad būs. Madarai jautājums par to Dieva balsi. Jā, mēs nonāksim mēs tādā Dieva balsi, bet kā tu iepazini Dievu? Jā, kā Dievs tev atrada? No bērnu kā es pasinu?
Nu, tad jāsaka, es dzimu 90. Gadu sākumā.
Latvijas laikā,
jā. Latvijas, tad, kad Latvijā bija tā lielā atmoda un bija pieeja lielāka baznīcām Jēzum un bija arī liela evanģelizācijas pasākuma, draudzes atvērās, nu, es biju maziņas, tur detaļās nezinu, bet, nu, tas bija tas laiks. Un arī mani vecāki iepazinās ar Jēzu caur šo 90. Gadu atmodu un nonāca draudzē. Es nāku no Ogras. Un, jā, un tā es tur jau kā kristīga ģimene, tad svētdienas skola un visas tās lietas, bet... Diemžēl, ka man bija 7 gadi, kad tieši bija jāsāk skolas gaitas, man vecāki izšķīrās un darīja finansiālais stāvoklis, jo mēs esam 5 māsas ģimenē. Kā, nu, daudz bērnu ģimene, un tas nav tāds viegls, varbūt, formāts. Vecāki izšķīrās, un tad tie līdzekļi tur arī samazinājās. Un tur bija vēl visādi faktori, kādēļ par tiem līdzekļiem tā bija, bet... Un, bet es tā kā Ogrē mēs dzīvojām, tad tīnūžos atvēram pamatskolu, Un viņi bija, nebija kristīgi, bet bija kristīgi ievirži, un tur bija bībās stundas. Un ja man nebija pieeja draudzēji, tad man bija pieeja bībās stundām skolā. Un viņas bija tāda, nu, par cik tu sēdi un gaidi skolas autobusu, tad tāds foršs pulciņš, ko pavadīt gaidot autobusu. Tas stundas, nu, tā kā līdz autobusam pavadi. Mācoties par Dievu, un ties gan vienkārši krāso bildītes un klausies, ko skolotāji runā, un tad tur visādas dāvaniņas, viss kaut kas tāds, un tas visiem bērniem ļoti patika, jo tas bija kaut kas tāds viegls, tu labi par to jūties, un tā viegla atmosfērā viss notiek, bet, nu, gadiem ejot, jau es lielāks un pusaudzis, un daudz vairs negāju uz tām bībeles stundām, tas nebija obligāti, bet man tas bija svarīgi, un bija skolotāja Ai Grimberga, kur ir arī, kur nāk no Ogres Baptistu draudzes, un viņam jā, viņa bija tā, kas ļoti tādā brīnišķīgā veidā pasniedz bībeles stundas, un ar laiku man arī paliekot vecākai radās visādi jautājumi, kas radīja Dievu, vai kāpēc Dievs radīja pasauli, un tad, nu, diezgan tad lieli jautājumi, kas, nu, lai es baznīcās par to, ja nav katru dienu tādi jautājumi, par ko runā, un es prasīju, un skolotāji kaut kā mēģināju atbildēt, un man bija tāda dziļa vēlme saprast, un nezinu, kā 4. 5. klasa varēja būt, es vienkārši sēdēju, gaidīju nodarbību un domāju, nu jā, es zinu, būs vajāšanas, būs nevienam, nu, visiem varbūt nepatiks, ka tu esi kristietis, bet, nu, nav jau cita ceļa, vienkārši, nu, tas ir ceļš, ko ir vērts iet, un tāds varbūt man nebija kā citiem, ka tur Bībelē ierakstītu atgriešanās datumu, un tad šajā dienā es sapratu, ka ir Jēzus, un es nožēloju grēkus, bet man tas bija tā pamazām, tie Dievs tā bija salīdz tādu. Viena virs otra, nu, kaut kāda informācija, kur tā arī vienā dienā man bija tāds viens no pirmajiem svarīgajiem klikšķiem, ka tu saproti, kas ir Dievs, kas ir ticība, un jā, un, nu, protams, pamatskolā, un es līdz 9. klasē gāju bībeles stundām, un tas bija baigi svarīgi, un vēlāk arī man bija iespēja būt kristīgās nometnēs vasarās, un tad es varēju katru vasaru braukt uz kristīgām novetnēm, kuras varēju papildināt savu zināšanas par Dievu. Tur es arī uzzināju par jaunatri misiju, kas man bija ļoti, ļoti iepatikās, tie cilvēki viņi kalpoja. Vēlāk arī pati nonāca jaunatnē ar misiju, jo es biju reāli satikusi cilvēkus, un stāstīju par programmām tur un ko viņi dara, un ļoti patika. Un man ļoti iedvesmāja viena ģimene, kas arī bija no jaunatri misiju, un ar visiem bērniem, tādiem maziem bērniem brauca kalpot, un vīrs un sieva, tāds Ivo un Kristīna māli. Un tādi, Ivo vēl dalījās ar savu liecību, tur liels alkohols un atkarības ļoti mazā vecumā viņam bija, un tur visu zāli mēs noraudājāmies. Un tad tādam cilvēkam pēc tādas liecības tev grūti pienāk klāt, jo viņš ir baigais vecis, un kā maz bērns saka ties un kaut ko viņam teiks, un mēs ļoti ātri atradām kopīgu valodu, un tas bija tāds, nu, man bija, man liekas, 15 gadi, un tie bija tādi man pirmie tādi, tad riktīgi tādi draugi, un līdz šim vēl ik pa laikam saskrienamies, un tikai turpinām kaut kādu sarunu, kas jau gadiem velkās, kā iet, un tā, un jā, Dievs tā bija tā rūpējies, un tā kā, nu, tā Dievs atvēra tieši caur bībeles stundām un caur nometnēm, tā kā tādā īstā draudzēs nonāca, man liekas, 18 gados tikai, jā.
Slāv Dievam par stāstu, jā, ka Dievs brīnišķīga veda, un arī Jānis, tikai es esmu ceras jaunot ar misiju.
Jā, tas bija arī pirms 5 gadiem man caur Kasparu man uzaicināja. Mēs jau agrāk bijām vienā citā raidījumā tikšies.
Jā, patās radio namā, kurš tā kā atradās Lāčpēršu Latvijas 7 raidījums.
Perons,
jā.
Es biju viens no trim Jāņiem, kurš ieradās. Un, bet tas bija ļoti, ļoti sen, daudz, pat laikam 15 gadu atpakaļ.
Jā, jaunība. Vēl aizvien jaunība.
Kā es arī, jā, tajā laikā, jā, un Kaspars uzaicināja ceļojumā, uz tā kā misijas ceļojumā, un es kā jau biju izbraukājies filmējot dažādās zemēs piekrītu.
Es te varu mazliet iestarpnēs, Jāni nebija ilgi saticis pēc tā raidījuma, viņš bija pazudis no Latvijas un studēja, kur tu studēji?
Jā, es izstudēju par filmēšanu operatoros kultūras akadēmijā, pabeidzu 2009. gadā.
Bet vēl kaut kur ārzemēs studēju.
Un pēc tam es sāku Latvijā visu kaut ko filmēt, teicu jā visādiem projektiem un pa daudz kaut kā bija visādi savādi projekti sakrituši, un es sajūtu, ka man ir jādodās kaut kā tālāk, kaut kas jauns jāiemācās, un tad es iestājos Anglijas skolā, filmu skolā, Beaconsfieldā, mazā pilsētiņā, un divus gadus no 11. Līdz 13. Gadam tur pamācījos par vizuālajiem efektiem, visādiem filmu trikiem, un krāsām, krāsu korekcijām un kā uzlabot filmas, kuras kāds jau ir nofilmējis un sajūta, ka arī laiks doties atpakaļ uz Latviju un kaut kā paliku gandrīz 3 gadus Anglijā, bet ritīgi kaut kā sirds tiecās pēc Latvijas un tad, kad es atbraucu uz Latviju, tad arī neilgi pēc tam Kaspars uzaicināja braucienā misijas braucienā un pēc tam...
Spānija, Gibraltārs, Beļģija, vēl viskaut kur un Izrēle, kur tik mēs nebraucām. Bet Priselē mēs uztaisījām videoklipu.
Jā.
Afganistāna bēgļiem, kuri ir baznīcā Afganistāna bēgļi.
Jā, tajā laikā...
Tajā pašā Come and Have Breakfast mājas.
Tur arī var redzēt vienu no senajiem klipiem, kur 30 bēgļi dzīvoja baznīcā, un tas bija ļoti aizkustinoši to redzēt. Mēs...
Viņi taisīja mums ēst. Pat.
Arī.
Jā, arī.
Un bija koncerts, slavēšanas koncerts viņiem,
jā.
Ko filmējām arī.
Bet starp citu, tur varētu stāstīt tāds braucājiem, bet mēs arī satikām daudz no jaunas ar misiju, un tad atbraucis Latvijā, aizgāju ar uz misijas skolu.
Jā, man kaut kā ļoti uzrunāja arī toreiz, vienmēr Dievs ir kaut kā piesūtījis cilvēks ar mūziku saistīts daudz gadu garumā, un man vienmēr gribējies mācīties mūziku, jo es tā kārtīgi profesionāli nebiju to īstenojis, un Kaspars ieminējās par slavēšanas skolu.
Jā, bet jāiziet Krists mācekļu skolu pirms tam.
Jā, un tad Krists mācekļu skolā es sāku iet, un tad Dievs sāk darīt lielo darbu, un tas bija pilnīgi kaut kas jauns, jauna vide, nebija nekad bijis tādā kalpojošu kristiešu vidē, kur viņi spēja izdzīvot ļoti praktiski ikdienā arī ticību, gan savās dzīvēs un palīdzot citiem. Un tad es ieraudzīju, ka šajā skolā sāk atklāties tas aicinājums.
Tie ir Krista mācekļu skolā.
Nu jā, jā.
Jā, radio klausītāji nezinu, kas Krista mācekļu skola, tik jaunatnē ar misiju noteikti tādas skolas dažādas, un viena tam pašām pamatskolām ir Krista mācekļu skola. 5 mēnešu garumā vai 6 mēnešu garumā 3 mēneši ir apmācība, pēc tam 2 mēneši brauc misijas braucienā uz citu valsti, un Jānis bija?
Indijā.
Kurā valstī? Indijā, jā.
Indijā, jā. Un Madara?
Taizemē un Mjamā.
Wow, jā.
Blakām, tikai bišķi tālāk.
Bet jūs viens otru tik vēl nepazināt, jo iepazināt jau.
Mums tajā starplaikā, kad Jānis pabeidz savu skolu, un es pēc tāda dieva aicinājuma gāju uz nākamajā gadā, nākamajā semestrī mācīties, tad tajā starplaikā mēs iepazināmies vienā nometnē.
Bērnu nometnē satikāmies pie ugunskura.
Valdemāra pilī, bet pēc tam uz ekskursiju uz Liepāju.
Okay.
Bija tik ļoti intensīva nometne, saucās piedzīvojuma nedēļa, ka mēs sēdējām katru vakaru pie ugunskura.
Un... Nē, mēs dzērām tēju pie ugunskura, mēs pirmajā vakarā sēdējām.
Bet vairāk vakari bija.
Nu, ugunskura. Tajā laikā, kas man ļoti nepatīk.
Jūs vairāk tēju dzerat nekā kafiju?
Jā.
Jā.
Mums enerģija no dievu. Okay. Bet tajā nometnē bija tā, ka bērns iedēja ballējam neguļam, un tu esi vadītājs, kurš arī grib iet gulēt, un tev pats pēdējais vajag gulēt, un viss agrāk celies. Un mums kaut kā ļoti pietrūka pieaugušo laiks, un mēs tur trietā sēdējām, un katru vakaru dzerām tēju, un katru vakaru arvien vēlāk un vēlāk. Un tad pēdējā vakarā līdz 5 rītā izdomājām, ka jābrauc ir uz Liepāju, nebijām gulējuši un aizbraucām uz Liepāju, bet, nu, es dzīvoju Rīgā tajā laikā, un tad es mammai zvanu, saka, ai, es būšu mājās tikai
caur
Liepāju, es braucu no Valdemāra pils uz Rīgu, un viņi...
Tāds mazs līkumiņš.
Jūs jau tad bijāt traki, bet aprecēties šajā gadā, bet tas, kurš gads tas bija?
15. Ne?
15. Jā.
Tad jau jūs jau pazināt viens otru, bet nu labi, šis nav, tas, tāpēc rādīja klausīties nākamo raidījumu.
Turpinājums sekos.
Jā, turpinājums sekos sešos, mums nākamais raidījums, kāpēc gaidīt, kur arī jauns pāris intervēs jauno pāri.
Jā, nu bet to 5 gadu laikā, kopš mēs uzzinājām viens par otru, un līdz tam laikam, kad mēs nobriedām, ka mums tur kaut kas ir jāmetās kopā.
Sametāties, kā visu.
Tad pa vidām jau bija daudz tas kalpošanas darbs, un ar to kalpošanu arī mēs, man bija ļoti svarīgi, ka tā otrs cilvēks ir, jo, nu, es diezgan daudz kalpojusi, un man ir grūti būt ar kādu cilvēku tādā atklātībā, ja viņš nesaprot, par ko iet runa, vai viņš nav kaut kādās svērās vēl audzis, jo, nu, tomēr kalpošana ļoti norūda, un tu tā kā jūti, ka tev tā latiņa ir bišķi pacēlusies gan pret sevi, gan pret citiem cilvēkiem, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi, ka tas cilvēks ir kalpojošs, un ja tas vēl ir ar jaunatur misiju vispār ideāli, nu, ka tu zini, ka viņš zina, nu, ir uzreiz tik daudz kopīgas lietas, par ko runāt, un tas man ļoti bija svarīgi, un Dievs arī deva, kur man likās, ka tas jau nav tik vienkārši izdarāms.
Jā, es gribu kaut ko teikt.
Es teiktu, ka Dievs ļoti tā pakāpeniski gatavoja vispār gan sirdi, gan prātu saprast un izprast to nozīmi arī, ka Dievs radīs cilvēku, lai veidot ģimeni arī, un tas šī atziņa nāca diezgan vēlu, tā bija vajadzīgs laiks un augsni, Dievs gatavo uzrušināja tā pakāpeniski un
bet tajā laikā jūs nedomājāt, ka jūs kādreiz vispār varētu aprecēties?
Nē.
Tad vispār nepiesaistīju un nekādu.
Tas nākamajā raidījumā.
Jā, nākamajā raidījumā. Vienkārši brālis un māsa, kā jau pat vienkārši kolēģi.
Nē, mēs jau smējamies, ka brālis un māsa aprecējās, tā jau kristiešiem ir.
Nu jā, tur Bībelē vienā vietā ir rakstīts korintiešiem, kas liektu man precēt māsu un kopā ceļot, kaut kā tur bija tā rakstīts. Jā, nē, nu labi, nu, tas nākamā raidījumā, bet Kristīne, nav kaut kas atsūties kaut ko?
No, pagaidām izskatās, ka nē, varbūt
es... Dargai radio klausītāji, varbūt sarežģīts jautājums, jūs varat vienkārši uzdot vieglāk jautājumu arī.
Var uzdot jautājumus, jā. Ir viena no jomām, ko mēs droši vien nākamā raidījumā vairāk pastāstīsim par radošo sadarbību, ka mēs arī ikdienā tā kā esam diezgan atšķirīgi raksturi, es redzu, ka tas ir ļoti par svētību, jo mēs varam papildināt viens otru un arī kalpošanā. Mums ir dažādas tādas dievu dotas prasmes, gan, ja Madarā ir prasme, ir tāda vīzijas un redzējuma prasme ieraudzīt jaunas iniciatīvas un idejas, tad man ir aicinājums tā kā skolot un apmācīt jaunos censoņus dažādās jomās, tad mēs, kad mēs kopā saliekam prātus un prasmes, tad
tik skaists tad arī, pāris, ka varētu not uztaisīt bildi. Jā.
Tad arī mēs Kaspars bildē.
Tad arī mēs
jā, varam realizēt.
Labi. Bet jautājums, kā sadzirdēt Dieva balsi, tas bija tas sarežģītais jautājums, kuru vēl mēs vien varam uzjautāt jums. Visu šo 5 gadu laikā, pirms jūs jau satikāties, bet jūs devāties dažādās misijas vietās, kā jūs sadzirdējāt Dieva balsi? Noteikti jau dažādos veidos.
Tur ir jābūt vispirms jautājumam no savas puses, un otrs ir tas, ka attiecības ar Dievu ir tāpat kā attiecības ar cilvēkiem, jo tu to cilvēku vairāk pazīsti, jo tu vairāk iegūdi attiecībās ar šo otru cilvēku, jo vairāk tu viņu saproti no pusvārda, vai tu arī saproti kādas rīcības, ka kurā brīdī tas cilvēks kaut ko tādu varētu darīt vai nedarīt, tā kā izproti tos viņa motivāciju un kaut kādas ceļus. Tāpat ir ar Dievu, un ja tu vairāk ievāc informāciju par šo otru personu, kas nemaz nav tik grūti izdarāms, iemācīties par Dievu, pirmkārt tas ir lasīt vārdu, otrs ir apmeklēt dievkalpojumus, un trešais ir klausīties liecības. Un liecībās ļoti var mācīties par to, kas ir Dievs, arī pašam savas liecības, un tad tev veidos datubās par to, kas ir Dievs, un tad, kad ir kādas lietas vai kādas norādes vai kas, tad tu vari personīgāk saprast, nu, kad jā, ka tā ir Dieva balss, kas tev to saka, un tas var būt, nu, es tā Dieva balss konkrēti neesmu dzirdējusi, kad man kāds vīrietis vai sievietis, nezinu, kā Dieva balss, bet ka man tā vārds vārdā pateiktu, kas ir jādara, bet tas ir bijis vairāk tāds apstākļu kopums, un es arī biju jauniešu vadītāja kādu laiku, un Dievs dev to atziņu, kad Dievs vienmēr runā tādā veidā, kā tu saproti, un tu nevari palaist garām, ko Dievs saka. Un, ja, nu, tu, nu, negaidi balsi no debesīm, ja tev tur tam nav ticība, vai tev par to ir skepse, vai negaidi tur, kad sāks, nezinu, bulciņas krist no debesīm, un tāpēc, kad redz brīnumu notiek, bet, nu, ja tu zini, ka tu tām lietām reāli netic, un tev ir skepse, un, kad Dievs vienmēr runās tādā veidā, kā tu saproti, un nu, jā, un man vienmēr ir, teiksim, bija par to kristmācīgu skolu, nu, tur man bija ļoti... Man vispār bija tā, ka es gribēju pati iet kaut kur mācīties, jo tas vecums, kad vēl gribas attīstīties ļoti, un kad saproti, ka tu vēl neesi visu dzīvē varbūt apguvis tik ļoti, un kad vēl ir laiks to iedarīt. Bet, nu, kaut kā es tām augstskolām nekas nepavērās, un man nebija ne par ko sirds iet īsti, un Bet tā Kristus mācekļu skola, par ko jau man no 16 gadiem aicināja, bija kaut kur aizķērusies, un es zināju, es kādreiz iešu kādu kristīgo izglītību, tas būs tur. Un, un tad es gāju draudzē, tas bija darba diena, un es tur kaut kādi jaunieši bija atbraukuši, un, un viņi atbrauc no Igaunijas, viņi visi tur sveica, viņi atbraukši no Igaunijas, bet neviens no viņiem nav igauns. Un man liekas, kas tie par cilvēkiem no Igaunijas, ja neviens no viņiem nav igauns. Un man bija skaidrs, ka tā jaunata ir misija, jo tā var gadīties, ka jūs esat no Igaunijas, bet neviens nav igauns. Nu, viss bija galīgi no citām zemēm. Un, un tā bija Kristus mācīgs skola no Igaunijas, viņi bija atbraukuši praksē uz Latviju, un tas arī bija tas projekts, kurā es piedalījos tajā pašā nedēļā. Un divu minūšu laikā Dievs riktīgi runāja, tas bija februārs, un Dievs ar tiem cilvēkiem vienkārši pateica, kur man jābūt. Un tas bija, tas gan nav kristīgs teiciens, bet ja, ja tu neji pie kalna, tad kalns nāks pie tevis, un, un tas bija tas gadījums, ka man, man reāli atsūtīja veselu skolu, lai pateikt, kur man ir jābūt septembrī, un, un Dievs pavēra gan, gan, gan finanses, gan vispārējo, un tas bija tā ļoti, tas bija mans jautājums, Dievs, es gribētu mācīties, un, un, un Dievs riktīgi parādīja tā, nu, nepārprotam, un, un tāda ir Dieva balss, viņa nevar pārprast, viņa ir tā, kā mēs saprotam, jā.
Jā, es teiktu, ka Dieva balss ir tāda klusa un neliela tāds čuksts, un Dievs ir man līdz aizdomāties pa, caur cilvēkiem par viņa darbiem, jo viens no jautājumiem, ko tad, kad bija iespēja būt Kristīgo pasaules uzskatu skolā Norvēģijā, bija viens pasniedzējs, no Šveices, kurš uzdeva jautājumu, viņš teica, paskaties savā dzīvē un uzdod sev jautājumu, kur ir tie darbi un tie notikumi, kurus Dievs ir inscenējis un Dievs līdz tiem notikt, nevis tu pats. Un es pirmo reizi dzīvē sāku domāt par to, tiešām, kuras ir tās lietas, kuras man ir izmainījušas un kuras Dievs ir organizējis manā dzīvē. Un es pārsteidzošā kārtā ieraudzīju tik daudz, varētu teikt, sagadīšanās, bet tās, protams, bija Dieva izplānotas. Tie bija cilvēki, kurus viņš sūtīja manā ceļā, lai es kaut, lai es tālāk nonāktu, varbūt tuvāk, drīzāk, jāsaka, tuvāk viņam, ļoti pakāpeniski. Un, jā, nu, slavu Dievam, jā, par katru. Es arī skatītājiem varu uzdot šo jautājumu, ieklausies, ieskaties savā, savā dzīvē, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un, un tu ieraudzīsi, ka Dievs ir ļoti, ļoti daudz ko darījis. Un, un viņš ir tev virzījis kaut kam tuvāk. Un, jo es teiktu, ka es pats esmu, mana inerce ir ļoti tā pasaulīgas, esmu, kā jau teicu, skraidījis apkārt, meklējis to laimi viskaut kur, gan, gan Francijā, gan, gan Amerikā un Ķīnā ir bijis būt un viskaut ko filmēt, bet, bet Dievs ir licis atgriezties pie, pie sevis, jā, pie savu vārdu un kalpošanas arī, es teiktu, ka kad kalpošana ļoti piepilda. Un ir, bija tāds stāsts par, par baloniem telpā, tāda fotogrāfija, kur ļoti, ļoti daudz balonu, un bērniem lika ielikt savu vārdu balonā, tur ļoti tūkstošiem baloni, un sameklēt savu balonu. Un tagad visi bērni ir dots starts, un visi tagad meklē tos balonus, un neviens nevar atrast, un ļoti sarežģīti katram atrast to savu balonu. Un tagad nākamais uzdevums bija atrodi cita balonu, un to papīrīt, kas ir balonā, iedod tam bērnam, kura balons tas ir. Un uzreiz visi bērni, visi papīrīši tika iedoti visiem balonu īpašniekiem. Un tas ir stāsts par to, ka ja tu meklē savu laimi, tad tu viņu neatradīsi, bet ja, ja tu palīdzi citiem un svētī citus, tad Dievs caur to ļoti daudz. Pat latviešiem ir teiciens, kā tur bija, dodot gūtais ir neatņemams, laikam tas ir ļoti slavens.
Citāts, jā.
Un, un var piekrist, ka Dievs pavairo, tad, kad mēs dodam, tad viņš pavairo dažādos veidos, gan dodot laiku, gan palīdzot, gan atbalstot visādi. Tas ir, nu jā, lai tas ir par stiprinājumu un aicinājumu. Jā.
Jā, mums ir arī pāris īziņas atnākušas, kur mums raksta labdien, svētīgu adventas laiku. Es Dievu balsi dzirdu dažādās dzīvībās, gan ārējās, gan iekšēji. Dzirdu Dievu balsi putnos, kā tie runā, jo es viņus baroju pie loga. Tāpat arī Dieva balsi dzirdu pelēs, mušās, arī ugunī dažādās dzīvībās. Tā interesanti mums kāds raksta. Jā, un vēl kāds raksta arī, ka Dievs runā ļoti dažādos veidos, gan caur Bībeli, gan caur svētrunām, gan caur brāļiem un māsām Kristu. Reizēm Dievs kādas lietas liek un atklāj vienkārši sirdī. Jā.
Man radās tāda ideja. Ļoti īsa ideja. Nē, es pateikšu tādu īsa ideju. Mums ir plakāti, un man radās ideja, ka es gribētu uzdāvināt kādus plakātus vienkārši cilvēkiem, kas gribētu mājās Dievu vārdu pie sienas. Tie plakāti vēl nav izdrukāti, bet vienkārši...
Bet kam tu dāvinās?
Cilvēkiem, kas var atsūtīt īziņā, kas vēlētos plakātu. Un es domāju, es gribētu...
Tas telefons būs nobombardāts.
Nu, tas nekas, tad izdomāsim kaut ko.
Tu ar sievu parunā?
Jā, parunā vēl.
To jūs varat parunāt starp diviem raidījumiem, jo būs tiesa pa vidu, tad jūs varat sarunāt.
Nē, bet tas būtu lieliski.
Smieklīgi.
Mēs izdomāsim veidu, kā uzdāvināt.
Tagad es vispār jā, es vispār redzu, ka Jānis tāds un Madara tad daudzreiz priecīgāk pēdējā tū mēnešu laikā kļuvuši, bet par to viņu varēs pastāstīt, kāpēc. Nākamajā raidījumā, kāpēc gaidīt, jā, bet
jā. Katram pavasars nāk citā laikā.
Pavasars atnāca? Rudenī, tā jums ir pavasars.
Tad. Mēs vasarā aprecējāmies, tagad ir pavasars.
Slāv, Dievam! Jā. Nu, ko? Kā sadzirdēt Dieva balss? Dievs tiešām brīnišķīgi vēdē, un man prieka, kad arī Dievs jūs vēdē, bet jūs esat abi arī esat mākslinieki. Starp citu, nu, Jānis nāk arī no mākslinieka ģimenes.
Nu, jāsaka, es vienīgais neesmu slavens ģimenē, tā kā tas, paldies Dievam, nu, tas ir,
nu, tas ir labi. Nu, tā dzirdējuši arī par tevi, Jāna.
Un es vienīgais neprotu gleznot arī. Tas
vēl
arī
neprotu gleznot.
Bet... Tāpēc tu aprecēji sievu, kur protu gleznot.
Madara protu gleznot, jā.
Madara glezno zīmē, visu kaut ko, ko vajag vizuālā māksla.
Jo Madara ir beigusi mākslas akadēmiju.
Dizaina mākslas vidusskola.
Tas jau vienāk labi, jā.
Jā, bet man bija arī pirms tam ogras mākslas skola, kur ļoti labi sagatavoja. Un,
Divas mākslas skolas.
Tad jūs viens otru papildināt, jā.
Apgleznojam, jā.
Apgleznojam, ar prieku.
Nē, nu, tas, ka mums ir daudz idejas, un tas tā apziņa, ka viss ir iespējams, un viss ir izdarāms, un kopš es esmu kopā ar Jāni, nu, es arvien vairāk tam ticu, ka Jānam ir ļoti liela sapņa, jo es esmu mazliet piezemētāka, bet es atkal zinu, kā to sapņu īstenībā var īstenot, tad, kad es saprotu, jā, un es varu saprast, kā pie tiem sapņiem tikt, un viss ir iespējams, tas arī iedrošinājums klausītājiem.
Starp citu, jā, par tiem plakātiem runājot, varbūt tās dosim iespēju, ka cilvēki var arī iegādāties tos plakātus kaut kādā. Nē, zini, ka agrāk bija tā mājaslēpa, es nezinu, LV zina ir skulme.com.
Skulme LV ir.
Skulme LV, jā.
Tā ir lapa, kur var apskatīties.
Skulmes sasniegums, film. Jāņa.
Nav, nu, tie ir.
Jāņa portfolio.
Īstenībā Dieva, man bija tāda lūkšana, lai Dievs dod kristiešu projektus, ka kristiešiem ir kādas radošas idejas un palīdzēt tās realizēt. Un šajā lapā skulme.lv var apskatīties video filmiņas, kuras ir, tur ir arī gan kristīgas liecības, gan kādu mūzikas klipi skatāmi, kā arī es apmācu, kā jau es teicu, par montēšanu, par filmu veidošanu, par filmēšanu. Ikvien, kurš jūtās jauns vai kurš vēlās kaut ko realizēt un apmācu caur tiešsaistē, arī caur internetu, kas ir diezgan reāla lieta, lai augtu kādā radošā prasmē. Tā kā, un šajā lapā viss šī informācija arī ir atrodama, ja kādam sirdī ir.
Par konkrēt, par Jānis Kulmu viņa sasniegumiem. Es ar citu, jā, dārgā rada klausītāji, jūs kādreiz jūs dodat vārdus jautājumu, kas tā īsti ir Jānis Kulmu. Jānis Kulmu, viņš ir bijis raidījumā Perons ar savu laikā, bet ne, Jānis Kulmu ir foršs brālis, ar viņu foršs esmu ceļojuši kopā un tā, bet viņam vecumā viņa jau devusies mūžībā, bet noteikti daudz rada klausītāji ir, zina, ir Džemma Kulma, kur ar nodzīvoja krietnu vecumu.
Jā, līdz 94 gadu vecumam. Un es redzu, ka ja viņa Džemma cīnījās par Latvijas brīvību, tad mēs šajā jaunajā ģimenes formātā mēs jūtam, vēlamies arī cīnīties arī par brīvību.
Jūs esat patrioti, Latvijas patrioti esat.
Nu jā, par dvēseļu, stiprināt Latvijas dvēseles.
Bet raidījums lūkšanams, tad kāpēc vispār jālūdz?
Lai nāk atmoda.
Tā ir cīņa, lūkšana ir cīņa, un vislielākās cīņas ir izcīnīt lūkšanās, tur nevajag ne zobens, un tad Dievs dod, un Dievs ir tas, kas grib cīnīties, mums tikai viņam tas ir jāpalūdz.
Jā. Tā gai radio klausītāji lūdziet par Latviju kopā ar Skulmēm, bet jā, pirms mēs liekam dziesmu un ļaujam nākamajiem raidījumu vadītājiem ienākt iekšā un turpināt vadīt raidījumu, nē, nākamo raidījumu kopā ar tiem pašiem viesiem, Jānis Kulmu, Madara, kur var iegādāties tos plakātus?
creativescripture.com ir lapa. Creative scripture Latvijas
radošie
raksti varētu teikt, jā. creativescripture.com
ir plakāti ar Dievu vārdu. Tā jā. Varat ieiet apskatīties, sākuma lapā būs angliski, pēc tam tur ir latviski un tad skatieties latviski, kas ir rakstīts.
Nu jau kāds Aivars arī raksta, kad grib šo plakātu, jā, tā kā
nu. Kas meklē,
laikam vajadzēs sazināties ar Aivaru.
Meklē, tas meklē, kas lūdzas ja jūs, demo, kas slavē, tam tā atvērts redz lūdzas.
Vēl daži minūšu laikā uzrakstīsiet, tad varbūt...
Nē, mēs slīdā šo raidījumu noslēgsim. Tāpēc, kad jāliek dziesmā un jāicina nākamajā
plakāti ar Dievu vārdu.
Jānis uzrakstīs Aivaru telefonu numuru, jā. Lai var jā. Sazināties.
Dabas skati un...
Jā. Dargai radio klausītāji, paldies, ka klausījāties šo raidījumu. Ar jums kopā bija Kaspars Ezeriņš un arī...
Kristīna Žavnara.
Un, protams, mūsu viesi, kurus mēs nelaidīsim laukā tādā kā Madara un Jānis Kulmes, un lai svētīgs nākamais raidījums, jā, esiet svētīti.